Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġraja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mit-qladeb għax tifirxilna skrin ta' den u aqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u it-twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Ħanibdew bl-ewwel kurzita. Xi tfisser buqxix?
Eħe, dejjem meta kont żgħir dik kienet qabbadni d-daħi, il-kelma buqxix għax hija kien ħobb jgħidha. Però ħa naraf daqsxi, il-kelma buqxix għandha dawn it-tifsiriet. U meta qed ngħid għandha dawn it-tifsiriet għax inkun ġbarthom mid-dizzjonarji Maltin. Flus in ġenerali, pereżempju jgħidlek wieħed m'għandix buqxix x'inhu fuq. Ġieli u koll intużat fil-sens ta' tip li wieħed jagħti lil-waiter. Sewa, tfisser u koll esofagus tal-annimali ġifiri il-kanal jew il-pipe alimentari, sewa, mill-gerżuma l-istonku.
Sewa.
Issa, boqxiex però m'għadix tintuża f'dan is-sens ta' esofagus għax illum jintuża t-terminu esofagus. Sewa, dan bħal dejjem it-terminu tekniku illum il-ġurnata nippreferu għax huwa aktar eżatt plus il-fatt li llum hemm iktar tagħlim. Alright, u iktar faċli nifmuh. Issa, biċċa hawnhekk f'dan is-sens kif boqxiex ħadet din it-tifsira mhuwiex magħruf. Alright. U t-tielet tifsira ta' boqxiex. Ija ċana żgħira b'ħendel fuq kull naħa tax-xafra u tintuża biex bl-inċanar issawwar fit-tont bl-Ingliż dina sa tiġi spoke shave. Qed insemmiha bl-Ingliż ukoll għax akwilina jgħid li boqxiex f'dan is-sens hija x'aktarx korruzzjoni tal-Ingliż ta' spoke shave. Issa dina ma tantx insiba konvinċenti għaliex. S-p fil-bidu, s-p, xaktar xe li kiku ħadni għamil emmek, xaktar xe li kienet t-tideru, ximkien, ġviri, ma li kienet l-ideja u edha reġistrata fil-dizzjonarju tiegħu li xaktar xe li minn emmek.
U mnejn iġejja din il-kelma?
Issa, it-tork insibu illi għandu il-kelma baqx fil-sens ta' bux, il-bux hija il-box tree, sewa. Imma x'aktarx il-kelma ġejja mill-arbi dialettali baqxix fis-sens ta' tip jew bonus. Jiġifieri hawnhekk hawn iktar.
Iktar tagħmel sens.
Interessanti li fl-Ingliż ukoll insibu il-kelma baqxix fis-sens ta' tip, sawa, li tmur lura lejn il-Persjan baqxix xi ħaġa mutija. L-Ingliżi kienu jużaw baqxix fil-vant nofsani fis-sens ta' flus mogħtija bħala tip. Meta jittipjaw lil xi ħadd, pereżempju, the porter expects baqxix from us. Hekk f'dak is-sens, dik hija meħuda minn dizzjonarju bl-Ingliż. Jew inkella kienu jużawha bħala karità lil xi tallab meta jagħtu boqxix xi ħaġa, insomma lit-tallab meta kienu jkunu fil-vant nofsani. Il-kelma boqxiex fl-ewwel sens jista' jkun li ġejja minn dan l-użu tal-Ingliż għax forsi qabel żmien l-Ingliżi ma tantx kien hemm min jittibja. Sewa, u dik l-idea ta' l-entitati tip għax hekk forsi daħlet is-seklu 19 u hemmhekk x'aktar xi li ħallija minn hemm.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, xi tfisser l-intelliġenza artifiċjali?
Issa, unek sa naqbżu għal-żmienna issa. L-intelligenza artificiali hija teorija u l-iżvilupp tas-sistemi tal-kompjuter li huma kapaċi jaħdmu proċessi li normalment jitolbu l-intelligenza umana. X'inhu ma dawn? Perċezzjoni viżwali, għarfien tat-taħdit, teħid ta' deċiżjonijiet, traduzzjoni mill-lingwa għall-oħra, right? Dawn huma affarijiet li normalment jew inkella qabel dejjem kien jagħmelhom il-bniedem. Alright? U issa ħafna minnhom dawn qed jagħmelhom anke il-kompjuter.
Nużaw bl-Ingliż però jissu din il-kelma.
Ija, però fil-Malt eħe.
Artificial intelligence.
Ekku, ekku. U aħna, per eżempju, nistgħu ngħidu robot għandu intelligenza artificiali. Eħe, għandek raġun għaliex kultant il-kelma il-terminu fil-Malti donnu jinstema differenti fit-tifsir tiegħu minn dak li aħna nkunu drajna bih fl-Ingliż.
Fl-Ingliż. X'nifmu biha meta ngħidu bejni u bejn ruħi?
Issa dina idioma li vera insiba interessanti ħafna għaliex fiha hemm filosofija bikrija interessantissima. Right? Meta aħna ħalli inwieġeb lilek li wanneċ nifmu biha sewwa meta aħna ngħidu jew jien ngħid bejn u bejn ruħi, nkun qed ngħid xi ħaġa f'qalbi sewwa meta ngħid bejn u bejn ruħi qed li llum għandi ħafna x'nagħmel pereżempju nkun qed
nifsi.
Isneħ nitkellem waħdi jien. Sewwa, jiġifieri dak li nkun ħsibt jiena. Naħseb biss mingħajr ma nitkellem. L-espressjoni bejn u bejn ruħi hija tlissina Maltija li tqur itwemmin bikri. F'żewġ eruq tal-ħajja umana. Issa, l-ewwel eruq fiżiku li jiġi l-ġisem li jieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-għajxien u l-emin emozjonali bejni il-jien, sewa, ġifieri meta inti tmiss ġismek stess. U t-tieni l-eruq spiritwali, ir-ruħ, sewa, li jieħu ħsieb ir-rieda u l-emin razzjonali. Iż-żewġ eruq huma assoċjati mal-personalità umana il-jien kollu u nsibu anka tradizzjoni bikrija ħafna meta il-bniedem kien jaħseb illi ġo fieħan u maqmul minn żewġ persuni, il-persuna ta' barra u l-persuna ta' ġewwa ġo fieħ u hekk twieled l-idea tar-ruħ li qiegħda ġo fina. L-idea tal-bejn u bejn ruħi hija purament il-prinċipju tal-ħsieb uman fija li għalhekk nidher fakultajiet sensittivi u razzjonali. In-nifs tiegħi u hawnhekk in-nifs qed nieħdu fis-sens tal-ispirtu tiegħi, mhux in-nifs dak li jiena nieħu n-nifs minn ħalq jew minn imnieħli. In-nifs tiegħi huwa moni bi prinċipju attiv għax hemm fija ċentru ta' enerġija awwal li għandha ħila tmexxi l-ħsieb għall-emil. U hawnhekk in-nifs imbagħad l-idjoma Maltija ippreservat dan is-sens ta' nifs bħala spirtu meta jien ngħidlek għamiltu jien nifsi dak ix-xogħol. Mamra b'dan il-prinċipju attiv, ir-ruħ sewwa tingħata kontenut psikoloġiku li jippossjedi grad ta' awtonomija fil-limiti tal-konxju. U hawnhekk dħalna issa fil-qasam psikoanalitiku. Sewa, u qed naraw din l-idjoma ta' bejn u bejn ruħi kemm tiġma' ġo fiha kunċetti psikoloġiċi fihom infushom ġejjin dina hija idjoma tradizzjonali antika ħafna sewa ġejjin qabel ma' Freud u Jung bdew jispjegaw it-teorija tal-personalità tagħhom.
X'nafu fuq l-Ave Marija?
L-ewwel net li ġejja mill-Latin sewa, Ave Marija, li tfisser slim għalik Marija. Right? U nfakkar li t-tifsira ta' Marija hija marbuta ma' ġifieri l-etimoloġija tagħha Marija hija tfisser xi ħaġa ħarsa, xi ħaġa morra. Ġifieri Marija hija dik il-bniedma li tittaddi minn affarijiet koroħ, jew affarijiet tadbatija. Din hija talba bil-Latin lill-Madonna qed nirreferi għall-Ave Maria sewa fit-talb Kattoliku. Aħna nsibuha wkoll bħala Isliema u l-Qaddisa. L-ewwel parti tagħha hija adattata minn San Luqa, l-Vanġelu, u t-tieni parti tal-Ave Maria żdiedet fil-Medjuevu matul is-seklu 13. Issa, fil-Malti, it-terminu jitqies kelma waħda, Ave Maria, tantu hekk li aħna għandna l-plural u ngħidulhom erba Ave Marijiet, per esempio. Din it-talba hija talba ofol tar-Rosalju fejn tingħad ukoll it-talba tal-Pater Noster. Ara, terminu ieħor mill-Latin, li nsemmuh bħall-Ave Maria bil-Latin Pater Noster, jew kellha ngħidulu l-missierna u l-ħobżna. Aħna sewa. Il-Pater Noster jiġifieri l-missierna huwa terminu kif qed ngħidu bil-Latin u jirreferi għat-talba li għallimna Kristu nnifsu mela għandna l-Pater Noster ta' Kristu u l-Ave Marija tal-Madonna. Alright, u tnejn fil-lingwa aħna inżommu it-terminu jisu Latin, adattajni aħna attwalment għal-Malti. Sewa, għax anke Pater Noster nistgħu notuha wkoll il-plural, Pater Nostrijiet.
Ħamurru għal-frażi din id-darba, x'nifhmu biha meta ngħidu fih boqgħa brodu?
Nkunu qed nfissru li huwa daqsxejn imqareb jew imqaraġ, sewa li ma jċedix jew li ma jħallix għaddejja lixxa. U anke kultant li huwa daqsxejn ġellieli jew xewka. Meta tajt strina fih boqgħa brodu ħejdak, inti tkun oriġinarjament kienet xi ħaġa użata sarkastikament, sewa. Ma ħana raw daqsxejn kif ġiet din l-espressjoni. Fl-imoddi il-brodu kien ikel fejjiedi bit-taħlit tiegħu ta' sustanza u toma. U ftit brodu jew boqgħa brodu, il-boqgħa naturalment kienet boqgħa suppostija a mouthful.
Sewa.
Niftehmu, imma naturalment kienet tfisser ftit ukoll. Sewa, ma nimmaġinax li boqgħa brodu kienu se jixbu. Mela, ftit brodu jew boqgħa brodu kienet tkun biżejjed biex tagħtik is-saħħa u l-enerġija li jkollok bżonn għal matul il-jum. Għaliex il-brodu kif qed ngħidu kien sustanzjuż ħafna minħabba l-ingredjenti li kien ikun fih. Jiġifieri l-brodu jagħmellek il-ġid. U allura meta nirreferu għal xi ħadd li fih boqgħa brodu, inkunu sarkastikament qed ngħidu li dak ix-xi ħadd jagħmellek il-ġid. Sewa issa dan is-sarkażmu naħseb jiena tant indera illi ma tantx għandna nagħtu każu. U għax inkunu qed nifmu il-maqlub ta' dak li ngħidu, inkunu fl-istess ħin qed inwaqgħu għaċċajt lil dak ix-xi ħadd.
Sewa.
Fil-kultura simbolika il-brodu jħaddan fih armonija universali għax fil-proċess jew hemm l-interazzjoni tan-nar u l-ilma. Naturalment biex isir il-brodu jrid ħafna nar u jrid irrid ukoll ikollu l-ilma. U dan din l-interazzjoni hija proċess li jwassal għal xi ħaġa li tagħti s-saħħa u għalhekk huwa simbolu ta' riġenerazzjoni il-brodu. Fuq dan il-livell l-element ta' sarkażmu jitqawwa fl-espressjoni fih boqgħa brodu. Sewa jiġifieri jkompli jitqawwa iktar u iktar. Fil-Malti idiomatiku nużaw brodu ukoll fl-espressjoni għandu minn żmien il-brodu. Jiġifieri antik ħafna. Sewa. Dill-espressjoni issa minn żmien il-brodu ukoll tirreferi żmien li modi meta l-brodu kien fost l-ikel ewlieni tal-Maltin li ma tantx kellhom varjetà. Iż-żmien ta' meta kienu jieklu kważi dejjem l-istess dejjem il-brodu. Għalhekk minn żmien il-brodu. Jiġifieri hawnhekk għandna biex ngħidu hekk żewġ espressjonijiet fih boqgħa brodu u għandu minn żmien il-brodu. It-tnejn qed juru aspetti tal-karatteristika tal-brodu, karatteristika storika tal-brodu, sewa, imma f'kuntesti daqsxejn differenti għax waħda hija marbuta mas-saħħa, all right, nużawha f'sens sarkastiku, u l-oħra marbuta ma jisu dejjem l-istess, bla varjetà.
Ħamru għall-idjoma. L-idjoma tis-sikka ċ-ċintorin. Toqgħod naqra lura. mill-ispejjeż
mill-finanzi. Aha, u fil-fatt dik li tfisser sewwa tissikka ċ-ċunturin, jiġifieri tafos iċ-ċunturin għaliex tnaqqas l-ispejjeż kif qed tgħid inti, tagħmel ekonomija, tekonomizza. U din l-espressjoni ġejja mill-Ingliż to tighten one's belt. Issa hawnhekk kif daħlet. Il-ħajta tal-ħsieb li rridu nimxu magħha teħodna lejn tnaqqis fl-ikel biex iż-żaq tinżel. Unkunu nistgħu nissikkaw ftit aktar iċ-ċunturin, mela jekk aħna se naqsu l-ikel, jiġifieri se nekkonomizzaw, right? Naturalment iż-żaq se tkun effettwata
nistgħu.
Right, u allura nkunu nistgħu nissikkaw daqs iċ-ċunturin iktar. Però hawnhekk hija mod figurattiv l-idea tinġar issa għal aspetti tal-ħajja soċjali wkoll. Nissikkaw iċ-ċunturin, jiġifieri noqogħdu attenti, ma nofqux, ma nberbqux iż-żejjed, eċetera, eċetera. Biex hekk nkunu nistgħu iktar inkampaw forsi għall-ġej jew kellha fis-sitwazzjoni li nkunu.
Xi tfisser meta ngħidu ċaflangu?
Eħe.
Ċaferma minnhom daw.
L-ewwel nett ċaflangu fil-maskil għandna l-femminil ċaflanga u plural ċaflangi. Għaliex kultant inkunu nafuh forma terminu u fil-maskil jew fil-femminil jew fil-plural ma nkunux nafuh. ċaflangu huwa wieħed bla grazzja, dik li bl-Ingliż ngħidulu clumsy. Jew kellha jista' jkun wieħed pastas bla edukazzjoni, sewwa, jew wieħed qasir roħxon u żmattat u kultant ikun hemm ikun hemm anke taħlita tagħhom dawn. X'kont se tgħid?
Jiena fil-fatt nafa bħala l-iktar wieħed bla grazzja u ikun żmattat.
Eżatt, għax inti qed taqgħad żewġ tifsiriet f'daqqa.
Mhux bħala wieħed pastas bla edukazzjoni. Iktar qisha marbuta mad-dera.
Mad-dera.
U mal-mod forsi kif jimxi iktar hekk jiena nuża.
U hekk tintuża l-iktar. Temna. Jiena daħħalt tabla edukazzjoni wieħed bla pastas sewwa. Għaliex fil-dizzjonarji Maltin jagħtuha wkoll jiena hawnhekk meta nagħti t-tifsir kif insibhom
ir-reġistrati
hekk. Ftemna, imma mbagħad aħna rridu naraw daqs hekk kif aħna imdorrijin bihom għax jista' jkun il-dizzjonarju jirreġistra mhux għax tkun tintuża, imma xi ħodha mill-oriġinal minn fejn ġiet. Ftemna, u aħna naf li kultant dizzjonarju speċjalment id-dizzjonarji ta' Aquilina u ta' Ernst & Young Glot ġieli għamlu għadin il-biċċa xogħol li jmorru għall-etimoloġija u jieħdu t-tifsir minn hemm ukoll. Ftehmna, però mbagħad aħna naturalment rridu nitkellmu wkoll fuq dak li nużaw u jintuża llum għax aħna hawnhekk iktar għandna nkunu deskrittivi. Alright? L-aktar li jintuża ma' raġel biex infissru dak ir-raġel huwa bla grazzja, bikliemu u bimġibtu, u ma' mara biex infissru li dik il-mara hija goffa u ma' żommiex. Ara dina sibta darba minnhom intqajt magħha din l-idea, fraħal żgħir insajt x'kien u lqas naf jekkux Malta jew għawdex, li jirreferu għal mara ċaflanga, sewa għax hekk kull fejn tmur din kisa mitluqa minn ħwejjiġa minn ġisimha ħafna sewa u ma tagħtix każ surita sewa. L-aħjar ekwivalenti bl-Ingliż hija l-amex biex niddeskrivuha din sewa. Jingħad li l-kelma tnislet mill-isqalli ċaffu plus longu, jew mit-Taljan ċaffu lungo. Ċaffo plus lungo, iġifieri, witch tont u twil. Issa hawnhekk ara jekk kien ġejja minn hemmhekk u s-sorsi li għandi t-tnejn qed jgħidu li minn hemmhekk ġejja l-kelma żvijat ħafna mill-oriġinal. Imma fl-isqalli jinsibu wkoll il-kelma ċjafalu li huwa stupidu, idjota jew baħnan. Sawa, u dana jateħ dizzjonarju tas-seklu 19, sqalli, dizzjonarju sqalli, mhux dan l-aġġettiv ma jinsabx reġistrati dizzjonarji Malti insewa. U ċafalu seta tikkontribwi għat-terminu Malti billi l-kelma ċafalu fil-perċezzjoni Maltija blendjat mal-kelma lungo, ċafalu lungo. U allura
ċaflango.
Sewa għadhom il-Malti użhom hekk u f'temna ġifieri it-twaħħid tagħha huwa proċess li x'aktarx li sar fil-Malti.
Għaliex ngħidu ta' żaqqu f'ommu?
Dina wkoll irridu naraw daqsxejn l-immaġinazzjoni tradizzjonali ta' niesna kif kienet msawra daqsxejn. B'din l-espressjoni l-ewwel nett nifhmu. Li dak li jħoss jgħidu bil-miftuħ, modi alternativi biex infissru l-istess, tifsira huma żbukkat, jgħidha kif iħossha, li m'għandux ħajta fil-sienu, li ma jgħix kliemu, li jitkellem ċaru tond bla tlaqliq. Il-ħajta tal-ħsieb li rridu nimxu magħha teħodna lejn dak li jinħass ġewwa ġifieri fiż-żaq u jitla lejn il-ħalq, ġifieri l-fom, biex jinstema. Ġifieri, l-espressjoni ta' żaq u fommu hija effettiva minħabba li hija konċiża u tfisser ħafna. Ġifieri hawnhekk inti qed tara li dak li hemm ġewwa qed joħroġ għax qed jitla fil-ħalq. Temna? Hija ħaġa interessanti meta toqgħod taħseb illi dawna immaġinawha ta' żaq u fommu. U mbagħad ġiet masura hekk.
Għajna nużawa din.
U għadna nużawa, ħafna, għadha ħajja, ħafna.
Għadha ħajja. Il-kelma aritmetika, kif tnislet?
L-aritmetika, dik il-fera tal-matematika li tiddilja mal-karatteristiċi u l-manipulazzjoni tan-numri, hija kelma ġejja mill-Grek aritmetika li tfisser l-arti tal-att. Right, mela qed noddu. Li ħarġet mill-kelma aritmos li tfisser numru. Issa fil-Latin però nsibu ars metrika li tfisser l-arti tal-kejl. U hawnhekk qed naraw li jidħlu ż-żewġ tifsiriet flimkien. Minn hawnhekk imbagħad inxterdet mal-lingwi Ewropej u l-Malti ħadha mit-Taljan. Sewa minħabba t-taħlit li aħna kellna u ħadni hemm minn hemmhekk. Mela aritmetika hija l-arti tan-numri, l-arti tal-kejl.
L-iskop nsejħu Latija. Kif ġiet din id-drawwa?
Dina interessanti wkoll ħafna nies fil-fatt kienu staqsewni għaliex nsejħu Latija miskina. Ma nafx minnu miskin jekk
l-iskupa jew Latija.
Waħda mit-tifsiriet ta' Tazija hija fil-fatt kif qed tgħid inti xkupa u din tidher li hija drawwa kollha kemm hija Maltija. Imma għaliex isir dan il-paragun huwa misteru, ġifieri hawnhekk aħna se nippruvaw naħsbu daqsxejn kif tista' ssir jew kif setgħet saret il-konnessjoni. U rridu nagħżel dawn nagħtu spjegazzjoni billi nidħlu fil-qasam tas-simboliżmu. U hemmhekk insibu. Li għalkemm l-iskupa għandha dehra omli, però l-iskupa għandha l-qawwa li tnaddaf. Mela għandek id-dehra omli u l-funzjoni tat-tindif it-tnejn fil-kunċett tal-iskupa. Allura hija simbolu tal-indafa, jiġifieri hemm qawwa moħbija fid-dehra tagħha u hawnhekk ukoll tintrabat mal-umiltà. Tradizzjonalment it-tsija kienet x'aktarx isservi biex tikkomplementa lill-om. Sewa, speċi ta' qawwa moħbija. U allura hemmhekk tidħol l-assimilazzjoni tal-iskupa mat-tsija. Right? Issa dan hawnhekk kellna morru għas-simbolizmu jista' jkun li sar kif qed ngħidu jista' jkun li kien mod ieħor.
Għamur għal-verb din id-darba, l-ewwel de ta' żdied. Kif ġiet?
Mela, hawnhekk issa sa naraw daqsxejn il-grammatika. Il-verb imnissel żdied huwa ta' tmien forma. Huwa mnissel mill-ewwel forma żied. Il-verb ta' tmien forma normalment iżid it-te wara l-ewwel konsonanti ta' verb tal-ewwel forma biex jagħtu biex jagħti dan il-verb tifsira riflessiva. Ek, per eżempju, najdu l-tal-ewwel forma għandna nesa.
Jiġi ntesa mbagħad.
Jiġi ntesa, it-tmien forma. Mela suppost skont regola żdied kellu jkun ħanipprova nippronunzja żtied bit-te l-ewwel.
Kif imxejna bħal intesa.
Eżatt, z-t mhux z-d, alright? U kieku ġara hekk però kienx aktarx il-verb jitlissen stied. Għaliex? Għax fil-Malti l-ħosta l-konsonanti jaffetwa l-ħosta konsonanti li taħbat magħha qabel kif ġara fil-kelma sfin. Zifen, meta z ħabtet mal-f, z inħossu għas sfin. Issa, dan il-proċess fonoloġiku ma jsseħx fil-kelma żdied u allura segnali li dik id kella tifsira daqsxejn iktar qawwija minn sempliċement it tal-tatmin forma u għalhekk fil-Malti titqies eċċezzjoni. Imma rridu wkoll ngħidu li l-Malti ħadha direttament mill-Arbi. Għaliex ħada kif saba minħabba li fl-arbi tas-Sirja insibu iżdad fis-sens ta' żdied. Allura hemmhekk ikonna bil-fors qisu naslu biex ngħidu li żdied ġejja mill-arbi tas-Sirja. Iżdad mhux bil-fors illi għax kien hemm xi konnessjoni sewa għax tinsiex illi s-Sirja kien ikolla min jivvjaġġa u allura il-klim kien jitħallat
speċjalment
fil-Mediterran, all right, u naturalment aħna mbagħad nieħdu skont il-bżonnijiet tal-kultura tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insemmulkom.